Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Jag var inne i den där nya butiken till Annis pølsemakeri.
Mm.
Butiken är dödsfin. Och så har de den pastan som du snakket om i en av de första episoderna.
Ja, Cipriani.
Ja.
Oh, världens bästa torka pasta.
Hej och välkommen kära lytter. God höstferie till dig som har det denna uken eller nästa och god höst till dig som inte har ferie men allikevel sätter pris på hösten. Och god höstferie till dig Merete. Ska du ha någon höre ferie förresten?
Ska då faktiskt. Vet du när man har sån barn som går i barneskolan så føler jeg ikke at jeg har samvittighet att sende dem på SFO.
Nej.
Så det blir en tur på fjellet. Ja.
Nettopp så men du har samvittighet att ta fri fra jobben.
Ja.
I dag så har vi nemlig vår faste spesialepisode, nemlig lytterspørsmål, der vi svarer på spørsmål fra lytterne. Og det veldig mange gode spørsmål med dette.
Mm.
Vi har da plukket ut noen spørsmål som går igjen, og som vi synes ekstra artige, både for oss og som vi tror at dere lyttere kan ha glede av. Og husk, viner som nevnes I dag, de står I episodeinfoen, så da slipper du som vanlig å notere. Det ikke bare å kjøre I gang, da?
Jo, absolutt.
Første spørsmål fra Håkon, og det handler om dåp.
Mm.
Tidligere I år ble jeg pappa for første gang, og ønsker å gå til innkjøp av en vin fra samme årgang, 2021, som kan lagres til poden har fått smaken på vin, slik at vi kan nyte den sammen ved en høytidlig anledning om 20-30 år. Skjønner at det kanskje litt tidlig å gi konkrete tips for en 2021-årgang, men det mulig å gi tips til kjøp av årgangsviner til dette formålet? Takk for podcasten. Hilsen Håkon.
2021 har jo vist seg å være et litt sånn tøft år nede I Europa.
Hele Europa?
Nesten. På en eller annen måte. I Tyskland har det vært veldig kaldt, mye regn, ergo mye råte. I Sør-Italia har det vært kjempevarmt, opp til 50 grader på Sicilia. Og så har det vært mye frost, en del hagel. Så det har vært litt sånn, det litt vanskelig å si. Det blir mest sannsynlig I hvert fall kjølig klassisk årgang I de store vindistriktene, sånn som det ser ut.
Med da unntak av Sør-Italien?
Ja, med kanskje Sicilia har litt høyere alkohol I år enn vi pleier vanligvis har. Og champagne for eksempel blir jo veldig liten produksjon på grunn av både frost og sykdomspress I vinmarken.
Da blir prisene høyere?
Særlig hvis det blir en bra årgang. Jeg snakket med tyske vinprodusenter, det sleit som bare der. For først så det jo hele vinområdet som har forsvunnet I en eller annen flaum I sommer, som ar. Men også produsenter som sa at de jobber døgnet rundt for å klare å holde sykdomspresset I vinmarken nede på grunn av at det har vært veldig kaldt I sommer og ganske mye regn. Så sånn ser det så ut til nå, så liksom... Det liksom vanskelig å si. Det ingen som står I Burgund og klapper I hendene og sier «Dette blir tidenes årgang». Så jeg må liksom bare se. Det eneste jeg kan se som har kommet med 2021 jo den sørligere halvkule, som Argentina, Chile, Australia kan en se, begynner å komme med 2021. Men det kanskje ikke så noe du har lyst til å samle på nett enda. Det aldri et år som dårlig over hele kloden. Så jeg vil vente og sette hva som kommer til å smake best.
Så poenget at garantert det noe som kommer til å bli veldig godt,
mm.
Om det så en produsent som unntaksvis gjør noe smart, eller hva det måtte være. Men sjansen for at det kommer til å bli ganske dyrt, stor da.
Ja.
Og dette ikke noe vi kommer til å få merke før disse vinene begynner å lanseres, og det kommer til å ta noen år.
Ja.
Når kommer for eksempel Burgund til å lansere?
Nei, det jo liksom 21? Om 3 år cirka da.
Ja.
Men champagne for eksempel jo kanskje om 10 år. Vi har jo begge to unger som født I 2013, og 2013-årgangen på vei ut på markedet nå. Men det tar sikkert 5-6 år før den siste 2013-årgangen kommer på markedet.
Ja.
Hvis du skal da kjøpe til ditt barn, så kan du jo begynne å kjøpe liksom, de første som kommer på markedet, kanskje tysk risling. Kan du kjøpe litt av året, så kjøper du litt neste år som kanskje Burgund, og så kan du begynne å kjøpe Bordeaux, og så kan du kjøpe Barolo Barbaresco, og så til slutt champagne.
Sånn bygger du din... 2021-årgang,
ja.
For eksempel.
Ja.
Ok, Håkon, så da håper jeg du har fått litt flere perspektiver å ta med I betraktningen, men det korte svaret vent og se.
Ja, kunne bare sagt det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Da det Gro som har et spørsmål om ferieplanlegging. Først av alt, tusen takk for den lærerike og morsomme podcasten dere lager. Jeg har lært så mye å høre på disse om igjen og om igjen. Det hyggelig å høre.
Det veldig kjekt.
Vi to familier som planlegger ferie til Italia, eventuelt Frankrike neste år. Vi kunne tenkt oss å bo på en vingård med bademuligheter I området. Egentlig hvor som helst. Her det smiletegn med blunking. Har dere erfaring med det, og har dere et par steder å anbefale med vennlig hilsen Gro?
Ja.
altså I Toskana så det vel I hvert fall mye bassenger.
Ja, I hvert fall tenkt meg litt om før jeg har tatt med unger på sånn der vinferie, for at jeg har gjort det selv, men da det sånn en dag vin. Ikke to veker med vin, for det kan være litt kjedelig for deg. Men Toskana nok den plassen med sånn mest sånn svømmebasseng og vingårder du kan bo på. Den jeg kan huske som jeg har bodd på, som kan haka ut på begge boksene, Villa Vina Maggio.
Ok.
En halvtime fra Firenze, cirka, som ligger I Chianti Classico. Fantastisk svømmebasseng og både restaurant og har alt, og lager decent vin. Angivelig så dette gården til foreldrene til Mona Lisa.
Oi.
Så angivelig så det der hun ble malt av Leonardo da Vinci. Men det jo et godt salgstrekk, så jeg skal ikke stå her og påstå at det var det som var sannheten, men det det de sier. Så det mye historie I veggene. Gården fra 1400-1500-tallet. Ja.
For barn å være I de områdene der, det ganske kjedelig hvis man vant til litt sånn større byer hvor det blinker og det godteri og det ting å kjøpe og ting å se på og sånn, fordi jeg synes det fantastisk men det jeg ikke sikker på jeg hadde syntes hvis jeg var 10-12 år med mindre ikke det mange andre på den alderen og man prepper dem godt på hva det de skal få ut av da.
Ja, altså jeg hadde med ungene på ferie til Italia I 2019 3 veker, Amalfi-kysten, Roma, Napoli, Capri, alt. Altså, det var ingen badeland, ingen fornøyelsesparker, ingenting som helst. Og min 20-åring sier da at hun glemmer aldri den ferien, det var helt fantastisk.
Hun synes det var fantastisk?
Ja, men jeg tror at du endrer lokasjon ofte, men at jeg synes at Roma var helt fantastisk, og det hadde jeg ikke forventet helt. Det ikke noe basseng I Roma, for å si det sånn. Så det fullt mulig, men jeg tror du må liksom at noen ting nytt skjer ofte nok. Og så må du ta dem med på restauranter som du liksom bare, nå skal vi ete den første pizzaen. Her ble den første pizzaen laget. Altså du forteller en historie rundt hvorfor du der du Hvis du tenker Piemonte også, så det masse fine hotell der, som ligger midt I vinmarken med svømmebasseng og alt. Du trenger ikke akkurat bo på en vingård.
Nei.
Og så kan du besøke vingårdene rundt omkring.
Ja. Og både Piemonte og Toskana, så bør det være greit. Det verre å komme inn på de store kjente slottene I Bordeaux, for eksempel.
Ja, skal du reise til Bordeaux, så vil jeg absolutt ha bodd I Saint-Emilion, eller rett utenfor Saint-Emilion, som en fantastisk liten landsby. Og jeg må bare legge til en... Det ikke basseng der, men det verdens kuleste hotell. Og der ligger I Monforte di Alba. Casa del Sarraca.
Der har jeg bodd.
Har du bodd?
Ja.
Åh. Sånn, det kult.
Det dødskult!
Ja, og da tenker jeg sånn, det et hotell som, selv om du ikke har svømmebasseng, selv om du ikke har leikerom, ungene synes det kjempespennende.
Og det som gøy der, at der har de jo en bar, og så det jo en sånn, du kan gå inn en sånn der kjellerkorridor bak hele baren, og se på alle vinene de har, og de har masse gamle viner der.
Det nesten sånn, som et hotell I... en eller annen Disney-film eller Tolkien-film. altså, det føles helt absurd å være det. Ja.
Og så det den der restauranten, hva det heter for noe igjen?
Centro Storico.
Nemlig. Den må man jo på.
Ja, I Serra Lunga.
Ja, men det jo så kult sted.
Ja.
Helt, ikke noe fine dining, helt avslappet.
Ja.
Veldig kult. Og så de jo Piemonte-viner I alle prisklasser.
Og veldig mye god champagne.
Ja, det de også. Ok, så her det mange muligheter, en del innvendinger om planlegging I forhold til barn herfra, noe som I denne podcasten egentlig ikke skal drive med. Men vi kostet på oss å dosere litt om det likevel. Vi holder vel da en knapp først og fremst på Piemonte og Toscana?
Ja. Ja. Særlig Toscana.
Jeg tror det det aller beste av de to. Sånn, nå må bikkja legge seg. Kom, sånn, gå og legg deg. Vi lager podcast, skjønner du. Stian her har to spørsmål. God dagen, Merete og Thomas. Jeg har to spørsmål. Det en kjent sak at petnat og oransjevin de unge hipsternes favoritt. Litt fordomsfull har jeg smakt ulike produsenter av begge, og synes petnat kommer særdeles dårlig ut. For mye saft, 3! Mens oransjevin har vært en aha-opplevelse, 3! Igjen. Anbefale noen gode oransjeviner, 1!
Jeg må gå litt på produsenter.
Ja.
Jeg synes nok for eksempel Koss på Sicilia lager ganske gode eksemplarer av oransjevin. Ja.
Du sa produsenter.
Produsent R. Hva tenker vi om? Camillo Donati fra Italia.
Som holder til hvor?
Emilia Romagna.
Ja.
Tror jeg. Han lager gode oransjeviner. Ja. Nå det sikkert mange jeg ikke kjenner på i sånn i farten, men...
Ja, men du fikk beskjed om å anbefale noen gode oransjeviner, og det har du gjort.
Ja.
Ok, Stian, da håper jeg du fornøyd med det. Så kommer spørsmål nummer to fra Stian, og det armensk vin. Jeg har en årrekke hørt at Armenia har noen av verdens beste viner. Om dette stemmer, gi meg de beste tipsene fra Polen.
Ja, altså armensk vin har jeg litt mer koll på. Der har jeg vært. Der finnes vel bare, som meg bekjent, en produsent på norsk markedet for Armenia, og den heter Sora. Soraha. Og de lager også ganske sånn naturvinaktig på leirkrokke på høgslettene i Armenia, som av armenske druer, hovedsakelig Areni, som den viktigste rødvinstruen der. Når du står på hans eiendom, så ser du rett bort på Areni One Cave. Der rekner sånn det eldste vineriet i verden, som 6100 år gammelt. Der kan du gå inn og se på 6000 år gamle amfora, leirkrokke, som ligger fortsatt i jordet. Du ser 6000 år gamle druesteiner. Altså, alt så godt ivaretatt, og det altså, det 4000 år før Pompei. Altså, det føles så absurd å være der, at det kanskje noe av det største jeg har opplevd sånn yrkesmessig.
Ja. Yes, kult.
Og jeg vil si at han absolutt verdt å teste ut. Jeg synes hans viner helt fantastiske.
Ok, Stian, det var anbefalinger både av oransjeviner og av armensk vin. Bare en liten rettelse. Du skrev du hadde to spørsmål. Det var feil. Du hadde to kommandoer. Men de nå levert på. Ok, så det Vidar. Han har spørsmål om lagring. Stor glede av å høre på dere. Kunnskapsnivået til dere begge imponerende. Respekt. Når det beskrives ingen lagringsvin, hva menes med dette i tid? 3-6 måneder, 12 måneder, og hvor lenge kan en rosévin lagre? Med vennlig hilsen, Vidar.
Jeg tenker all vin kan ligge i 12 måneder. Ja.
Uansett?
Ja.
Herunder da rosévin?
Altså en enkel rosévin fra Provence da, blir jo ikke bedre etter 12 måneder. Man kan fint ligge i 12 måneder, men altså, ikke sette den ut i solsteiken i 12 måneder. Da.
Under greie slash gode lagringsforhold.
Ja.
Men du kan fint ha en vin i kjøleskap i den perioden.
Ja, ja, ja.
Så det ikke noe problem, men du vil ikke ha den for varm?
Nei.
Heller for kald den for varm?
Ja, mye heller. Det jo det så fint, det den årstiden vi nå går inn i. Både jeg og deg har jo en sånn liten vinkjeller bak i bilen.
Helt riktig.
Sånn, det konstant vin i bagasjerommet, for at du gidder nesten ikke ta den ute, altså, ja.
Akkurat nå, så en liten periode, så kan den vinen få lov til å reise i 12 grader.
Mm.
En annen viktig faktor når det kommer til lagring jo dette med korken. Hvis det skrukork på vinen, pass på at den ikke har fått seg et slag, for da blir det en åpning for oksygen, og da går det mye fortere.
Mm.
Vårin har også et spørsmål om lagring. Hei, jeg har et spørsmål om oppbevaring av vin som drikkes senest innen 2 måneder etter at den kjøpt. Temperatur og riktig lagring like viktig når de ikke skal lagres over mange år? Kan vinen bli ødelagt på den korte tiden hvis du lager et feil? Takk for fin podcast, hilsen våren. Da må vi bare få litt mer presisering av det vi akkurat snakket om.
Mm, 2 måneder skal godt gjøres å ødelegge en vin på, men selvfølgelig setter du han i 60-70 grader i bilen, så blir han fort litt kokt i toppen.
Men 60-70 grader i bilen, det blir
det? Det blir jo da.
Gjør det det?
Ja. Altså, du kjører ikke Tesla, du. Jeg kan jo sjekke om temperaturen i bilen på appen.
Kan ikke den bilen stå og flakse med de måkevingedørene og få lufta litt, da? her kommer enda et spørsmål om lagring, denne gangen fra Marit. Hei, tusen takk for supergod podd om vin. Jeg har akkurat startet å høre på, og har akkurat blitt bitt av basilen for vin. Det hyggelig. Så nå har jeg kjøpt noen flasker som skal lagres, og I den forbindelse har jeg et spørsmål. Hva den enkleste måten å holde orden på hva du har lagret? Det en app? Skriver dere ned I en bok? Har dere lapper? Takk for svar. Gleder meg til å lære mer. Hilsen Marit. Hva sier du?
For meg det en app. Da tror jeg for deg også.
Det det for meg. Hvilken bruker du?
Celletracker. Nei, hva heter det?
Jo, Celletracker, ja.
Det som fint da, at hvis du har en samboer eller... som også har lyst til å se hva som I vinkjelleren eller har kontroll så kan det ha ja, samme innlogging og begge to har appen, så du kan dele den du kan også dele den med alle du kjenner hvis du vil bare pass på at du ikke deler den hvis ikke du vil
men vær litt nøye med innstillingen der ja. Hvis du legger inn navn, telefonnummer og adresse på hvor du bor og skriver at du har masse ditt eller datt det greit å tenke på men altså det celletracker vi bruker som jeg må si veldig bra. Den har masse fine funksjoner. Den I utgangspunktet gratis, men du betaler bare det du har lyst til å bidra med, som jeg synes man skal gjøre.
Jeg betaler, tror jeg, 1600 kroner I året, for det det jeg blir oppfordret til, men du må ikke, men jeg synes jeg livret for at den skal forsvinne.
Jeg helt enig med deg. Og så det også den funksjonen at når du da drikker en flaske, så kan du bare...
Du må huske å ta flasken ut.
Helt riktig. Så da kan du bare scanne den, og så tar du den ut av systemet. Og du kan også printe sånne små etiketter, og sånne, hva heter det for noe, sånne koder.
Ja, det har jeg aldri prøvd.
Ja, det funker.
Du kan printe ut ditt eget vinkart.
Det kan du også
Som litt kult, når du har fått litt.
Og du kan også sortere på når du bør drikke den vinen, når den kjøpt, og hva den kostet, og verdien som sånn markedsmessig anslått verdi, og så videre. Så den har masse bra funksjoner, seller tracker, men litt treg. Det må vi kunne si.
Men så må jeg jo reklamere litt for eget produkt her også, da. Som ikke kan konkurrere med seller tracker, synes jeg, men for dette da liksom en kjellerfunksjon. Men vi har jo en sånn, du kan lage dine egne liste inn I vindatabassen til Dagens Næringsliv nå.
Ja, men kan du da si, lager også hva du har?
Ja, da kan du lage en liste av hva du har, på en måte.
Ja, topp.
Så, og du kan lage for eksempel liste av dette har jeg på hytte, og dette har jeg hjemme, og dette har jeg, ja.
Jeg lurer på også om de snakket om at den Vinify som da Hegnar Media med å lage, også skal vurdere å lage en sånn funksjon. Som da vurderer å lage en sånn kjellerfunksjon. Så, men enn så lenge så det vel seller tracker som det beste.
Absolutt.
Oddmund har et spørsmål om dyre burgundere. Hei, hva... Han skriver på nynorsk, så jeg leser da på nynorsk.
Det bra.
Hei, hva grunnen til at folk kjøper en 90-91 poeng burgund til 2-3 tusen kroner, når du for eksempel får Hirsch Block 8 til 850 og 93 poeng? Kun på grunn av namn, eller det høyere kvalitet? Med vennlig hilsen, Oddmund. Bra spørsmål.
Veldig bra spørsmål. Forbauser meg ofte at folk bruker 3000 kroner på en vin som under par I, synes jeg da. Fordi at den kommer fra en kjent produsent, eller fra en kjent vinmark ofte helst. I den priskategorien her så det ofte Grand Cru, men det ikke sånn at en Grand Cru I Burgunden veldigvis bra, selv om den Grand Cru han koster mye penger. Det vel kanskje der du kan gjøre mest bomkjøp I hele verden, vil jeg påstå.
Men det vel også noe med stilen, vinstilen, som man kanskje kunne tenke seg at, vet du hva, jeg liker den vinstilen, det en litt annen stil ofte på de som laget I Burgund enn de som laget I USA, og så du villig til å betale litt mer for å få en vinstil som sånn, selv om den 90-91 poeng, enn du vil betale for en som 93 poeng, en litt annen vinstil. Så det kan være personlig...
Personlig smak.
Ja.
Dyr personlig smak, men ja.
og så kan det være snobberi og at man ønsker å liksom ha en statusvin.
Men det jeg skulle si var at enn så lenge så har ikke California fått samme status som Burgund, og det skal vel kanskje litt til også, men de ikke så langt unna, og Hirsch en fantastisk vingård I Kalifornien, så det egentlig ingen grunn til at det, egentlig så burde den, helt ærlig, vært mye dyrere enn 800 kroner, når du ser hvor den kommer ifra.
Og jeg må ærlig innrømme, jeg skulle gjerne gitt blindt en vin til 2-3 tusen kroner, som da har fått 90 poeng, og mot da blindt en Hirsch, som nevnt her, hos en som vanligvis da bare kjøper burgund og spurt hva vedkommende foretrakk.
Definitivt.
Ok, Da det spørsmål fra Hans. Han ber om råd til en treretters. Som ivrig lytter av flere podcaster om vin, begynner man å få et visst grep. Man, det antar jeg da Hans I dette tilfellet. Men å sette sammen en god vinmeny til en treretter ikke lett. Håper dere kan komme noen tips som finnes på de fleste pol. Menyen enkel. Laksetartar med mango og avokadosalsa til forrett. Helgrillet indrefilet av okse med hasselbakkpoteter og kantarell og rødvinsaus. Og til dessert tilslørte bondepiker. Hilsen Hans. Ja.
Ja, det første jeg pleier alltid å spørre om dette, kan jeg jo ikke spørre om noe, men det sånn, hva vil du betale for vin? Fordi at det litt sånn vanskelig, og noen har, alle har, uansett om du er milliardær eller ikke, har en makspris oppi hovedet sitt.
Vi kan jo legge føringer for drue og område.
Ja, altså dette jo en ganske fin meny, sånn sett at det ganske enkelt å sette vin til land. Laksetartar, risling.
Og kanskje med litt restsødme, hvis den mangoen veldig moden, ja. Eller?
Uten tvil. Så her vil jeg gått for en fein herb. Du trenger ikke ha en kjempedyr risling her. Kartreuserhof sin Bruno risling med 12 gram sukker. Den har jeg nevnt mange ganger før. Koster 170 kroner. Strålende vin.
Så hvis du går for en fein herb her, så kan du også koste på deg bittelite grann chili I den laksetartaren Hans, hvis du har lyst til det.
Absolutt, og litt lime og
ikke sant.
Koriander og sånn, hvis du vil.
Nemlig. Så det helgrillet indrefilet av okse med hasselbakkpoteter og kantarell rødvinsaus.
Her det jo så mye du kan velge mellom. Moden Bordeaux jo en klassisk kombinasjon.
Du har jo nevnt noen sånne veldig gode kjøp fra Bordeaux.
Blant annet så det kommet en Bordeaux fra 2001 som heter Hot de Beausejour. Supermoden, 283 kroner. Den på noe som idiotisk, som heter tilleggsutvalget. Det betyr at polet ditt nødt til å være enig I at du skal ta den inn. Altså, de tar den inn I hyllene sine på ditt lokale pol. Dette såpass godt kjøp at jeg tror de fleste pol ville ha den I hyllene. Og nå det vel en 20-talls pol som har den inne. Nå har jeg nettopp skrevet om den, så ting kan jo bevege seg litt fortere enn det en ønsker, kanskje. Men det et veldig godt og modent kjøp. Og hvis en har lyst til å smake moden vin, som passer bedre til mat, synes jeg, enn fersk vin, så jo dette en gylden mulighet da.
Så hovedsakelig så vil du lete I Bordeaux her?
Du kan gå til Rioja, men jeg ville gjerne hatt litt sånn moden karakter på vinen.
Men du har vel ikke noen Rioja-produsent som du vil anbefale som moden og som...
Jeg kan, nå har jeg lyst til å snakke. Jeg prøver å unngå å snakke om loppsardier.
Har du, få se på den tatueringen der, hva det står der?
I love. Men det en unik vin, og jeg så redd for...
Ja, men det har vi hørt, det greit, vi tar den inn på lista.
Ja.
Ok, så Bordeaux, Rioja, og du vet hvem, kjære lytter, og andre områder.
Weinert også, en produsent som jeg veldig glad I, som ja. Ligger Mendoza, som har en som heter Carascal, som tilgjengelig på veldig mange pol rundt omkring I Norge.
Her har du flere alternativer til hovedretten din, og så det dessert tilslørte bondepiker. Det må jeg bare si, veldig kul dessert.
Veldig kul dessert.
Ja.
Det så godt, og så det...
Så lett å glemme midt oppi alt hvor man skal på en måte være cutting edge på det og andre, men for en klassiker, den verdt å feire.
Nå skal jeg si noe som litt sånn, men det en dessert en kan leke litt med da. En kan leke litt med tilsørte bondepike.
En kan leke litt. En kan dekonstruere da.
Ja. Og en...
jo, men en ting hvordan du setter sammen retten, men hvis du tenker på de bestanddelene som viktige I forhold til vinen, så det jo at det litt fett I kremen, og så det en eller annen form for sødme grad som du kan justere litt på selv, og så det syrenivå som du også kan justere litt på selv, I forhold til om du tilsetter sitron, eller om hva slags modning eplene har, og så videre.
Jeg synes jo det godt med syre I desserten vi ikke har fått, så litt mindre krem, og litt mer syre, jeg glad I da.
Og så det litt crunch, og kanskje litt smør inn I bildet der, og litt nøtter og sånn.
Man passer til masse forskjellige dessertvin. Jeg ville kanskje gått I retning mot den med edelråte. Sautern kan passe, men jeg synes kanskje det blir litt for rikt, så da jeg ville reise til Østerrike, til Neusiedler C. Og til Rust, en produsent som heter Heidi Schröck, som lager et bredt spekter av dessertvin. Hennes toppvin heter Roster Ausbruch. Og den kjempesøt. Og så kommer den I magnumflaske på gamle Vikapole. Låg til 1000 kroner for en magnumflaske, og tenkte, det var jo grisebillig. Så jeg endte om å kjøpe 4 magnumflasker. Den ligger I kjelleren fortsatt da.
Det skal være ganske stor fest for å bli kvitt.
Ja, jeg tenkte jo liksom på et eller annet tidspunkt at liksom du skal ha en stor fest da, men det har ikke skjedd enda.
Nei. Hovedforskjellen, hvis vi skal bare si på en sautern og en sånn en, kanskje litt mer syrenivå I hennes viner, og I tillegg ikke fatbruk.
Ja, hennes rimeligste jo sånn 200-300 kroner for en halv flaske med Berenas leser.
Du, vet du hva, nå ser vi har masse gode spørsmål igjen her. Vi rekker ikke alt I dag. Skal vi bare fortsette neste uke?
Åh, ja, selvfølgelig. Vi kan ikke gå glipp av alt dette her.
Ja, men det er mange bra spørsmål her, skjønner du?
Det det.
Ok, vi gjør det sånn. Kjære lytter, dette var omtrent halvparten av spørsmålene. Neste uke så vi tilbake med enda flere gode spørsmål. Vi høres igjen da.
Den nye Annis-butikken, hvor var den låg nå igjen?
Den ligger nede I barcode.
Ja.
Og så har de fiskedisk der, og de har bare villfanget fisk.
Wow, så kult.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.